Kapitulli 16. Me të kaluare shtuna, Maria Magdalena, Maria e ama e Jakobit dhe Saloma, blen vajra aromatik që të shkonin e të luenin me vaj. Ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, kur kishte zbardhur, ato shkuan te varri dhe pyesin njëra tjetrën: kush do të na rrokullis gurin nga hyrja e varrit? Kur ngritën sytë lart, pan që gurin e kishin rrokullisur, megjithse ishte tepër i madh. Kur hynë në varr, pan një djalosh ulur në të djathtë, që kishte veshur një petkë të bardhë dhe i zuri frika. Por ai u tha: mos u friksoni, po kërkoni Jezus Nazaretasin që është kryqëzuar. Ai është ngjallur, nuk është këtu. Ja vendi ku e vun. Po shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pietrit: ai po shkon para jush në Galile, atje do ta shihni, ashtu siç u ka thënë. Ato dolën dhe ikën prej varrit, sepse kishin zënë të dridhurat dhe tmerri. Askujt nuk i thanë gjë, pasi kishin frikë. Kur u ngjall, ditën e parë të javës, herët në mëngjes, ju shfaq së pari Maria Magdalenës, nga e cila kishte dëbuar 7 demon. Ajo shkoi dhe i lajmëroi ata që kishin qenë me të, të cilët po mbani zi e po qanin. Ata, kur dëgjuan që ai ishte gjallë dhe që ajo e kishte parë, nuk e besuan. Pas kësaj, ai u shfaq në një formë tjetër dyve prej tyre, kur po shkonin në arë. Ata u larguan dhe u athan lajmin edhe të tjerve. As këta nuk i besuan. Më vonë, ai u shfaq të 11-ve, kur ishin shtruar për të ngrënë, dhe i qortoi për mosbesimin dhe ngurtësinë e zemrave të tyre, që nuk u besuan atyre që e kishin parë atë të ngjallur. Ai u tha: shkoni në përgjithë botën dhe predikojeni lajmin e mirë çdo krijese. Ai që beson dhe pagëzohet, do të shpëtohet, por ai që nuk beson, do të ndëshkohet. Këto shenja do t'i shoqërojnë ata që besojnë. Në emrin tim do të dëbojnë demon, do të flasin në gjuhë të reja, do të marrin gjarprinj në duart e tyre dhe po të pinë ndonjë gjë vdekje prurse, nuk do t'u bëj keq. Do të vënë duart mbi të smurët dhe këta do të shërohen. Zoti Jezus, pra, pasi foli me ta, u mor lart në qiell dhe ul në të djathtën e Perëndisë. Ata dolën dhe predikuan gjithkund, ndërsa Zoti punonte bashkë me ta, duke vërtetuar fjalën nëpërmjet shenjave që ndiqnin. Amen.